Радиокът 2 от мястото на събитието.
Изслушване на Валерий Тодоров, бивш генерален директор на БНР и дългогодишен кореспондент на БНТ в Москва за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 21 август.
Колеги, започваме второто изслушване за днешния ден. Господин Валери Тодоров. Господин Тодоров, имате на разположение 20 минути за представяне на концепцията, след което по 10 минути за въпроси и 10 минути за отговори членовете на Съвета за електронни медии. В края, когато приключат въпросите на колегите, имат право колегите от Българската национална телевизия да зададат въпроси към вас. И след края на изслушването, ако имате желание, можете да отговорите на въпроси на колеги от други медии. Заповядайте, успех!
Благодаря. Уважаеми колеги, предварително благодаря за вниманието. Аз съм озаглавил своята концепция телевизията на новия зрител. Защо? Защото вече расте цяло едно поколение, което не познава радиоапарата или поне го познава като антикварна вещ. Същевременно това поколение гледа телевизия главно, когато отиде на гости на родителите си. Именно това поколение крие един потенциал, който обществената телевизия трябва да привлече. Смятам, че бъдещето на телевизията е в многообразието на съдържание, в програмния съдържателния плурализъм и същевременно с използването на най-модерните съвременните технологии, които предлага новата ера. Електронните медии в момента преживяват едно от най-радикалните трансформации в своята история. Малкият екран става все по-малък, а светът през него все по-голям. Глобалната мрежа предизвика експлозия на нови медии, концентрация на огромни информационни ресурси, фрагментация в същото време и резки обрати в развитието на технологиите с конвергенция на съдържанието върху нови и разнородни платформи. Обществените медии вече не са единствени, не са незаменими, няма дадености, няма гаранции, няма привилегии. Създават се нови самоорганизиращи се общности и нов тип конкуренция. Медийните услуги в същото време стават индивидуални с повишена активност на зрителя в създаването на съдържанието, именно чрез този втори екран. Това са лаптопите, смартфоните, таблетите. Забелязваме един процес на силна конкуренция между технологиите и съдържанието. Технологиите стават все по-достъпни, същевременно възможностите за създаване на качествено съдържание се оказват тежки и непосилни за една голяма част от социалните мрежи, за една голяма част от новите медии, които възникват. Именно това е шанса на обществената медия, която притежава един наследен ресурс от съдържание и същевременно с потенциал, с възможностите да създава разнородно и качество с високо съдържание. Новият потребител иска всичко по всяко време, на всяко място, чрез всяко достъпно устройство. Това предполага визията Националната телевизия да изгражда концепция на универсалност и общодостъпност на всички платформи. Цената на продукцията същевременно в сектора расте, докато в Националната телевизия се забелязва една обратна тенденция. Часовете програма се увеличават, финансирането става същото. Същевременно рекламните ресурси също се ограничават и възможностите за допълнителни приходи. В резултат на това себестойността на част продукция намалява, себестойността на част програма и това задържа програмното развитие, тъй като това влияе вече не само при защитата на бюджета в Народното събрание, в Министерството на финансите, но същевременно влияе и при работата върху проекти, при работата с потенциални рекламодатели. Необходимо е да се премине към реално програмно обосновано финансиране. Това означава да се изчисти обществената мисия, да се мотивира, да се конкретизира. И този проблем трябва да стане обект на обществено обсъждане и договаряне. Каквито са пътищата за развитието? Смятам, че обществената национална телевизия трябва да се отваря все повече към своите зрители, да бъде най-надежният, най-важният източник на информация, като предлага многообразие на форми и формати и множественост на професионалното усилие. В спора кой да бъде пръв, аз смятам, че за обществената медия по-важен е въпроса тя да бъде най-точната, най-обективната медия да предложи своя социална репортерска версия на събитията, които се случват. Стремежът е чрез по-малки форми, по-голямо разнообразие, по-добра организация, по-високо качество да се постига по-силно въздействие. В информацията, според мен, трябва да залегне принципът най-напред в интернет, като се поставя фокус върху хибридните услуги, разбира се, младежката аудитория и този нов зрител, за който стана дума. БНТ трябва да поддържа приоритетното се внимание върху високата култура. Това са театъра, класическата музика, балета и литературата. Важното е националната телевизия да запази автентичността си върху вече създадените ценности на гласи, да не се адаптира към частния модел. Ние вече наблюдахме един такъв процес. Смятам, че нещата започват да олягат и да пазаря е на услуги постепенно оляга и се виждат възможностите, кой къде стои, кой какви приоритети изгражда. Разбира се, медията трябва да изгражда гъвкави, мобилни, ефтини техники за производство и технологии за производство на съдържание на място. Смятам, че трябва да се превърне в лидер на местните новини и местната продукция. Виждате какво се случи в регионите с медиите. И разбира се, БНТ трябва да покаже едно от големите достоинства и предимства, които има. Това е богатството на архивите. В същото време аз смятам, че този процес, който наблюдаваме до сега, трябва да бъде продолян. Телевизията непрекъснато догонва очакванията и тенденциите, докато смятам, че тя трябва да си постави за цел да изпреварва, да дава програми, които отличителни, разпознавателни, висококачествена разследваща журналистика, стойностни новини, познавателни развлечения. Добре подбрана филмова програма за всички възрасти. Доверие, диалог, развитие. Това е слоганът на тази визия, която трябва да изгражда именно тази разпознаваемост, отличителност и независимост на обществената мисия. Новата маркетингова стратегия, разбира се, ще се развива върху динамична, финансово, организационна и програмна координация, анализ, като ще дава равен шанс на всички, равнопоставено развитие на всички структури, програмни, технически, технологични и разбира се с непрекъснато проучване на аудиторията и прозрачна оценка на резултатите. По отношение на организацията и управлението. Смятам, че е необходима поетапна структурна реорганизация на управлението и така с внимание към перспективата. Смисъл, целта на тези промени, които се правят, непрекъсната оценка на всички фактори, финансови, организационни и програмни. Смятам, че управителният съвет, който ще решава стратегическите задачи, не е необходимо да формира ресори на членовете му. Поднякога това се превръща в така вътрешна конфронтация, създава вътрешни противоречия, тъй като членовете на управителния съвет могат да се намесят в изпълнителни структури. Смятам, че управителният съвет има достатъчно тежки, важни задачи и няма нужда от такава специализация. Оперативното ръководство ще се извърши от съвет на директорите, съответно изпълнителен директор. Смятам, че трябва да съществува длъжността програмен директор на Българска национална телевизия, за да се координира цялостната работа на всички програми. Тази фрагментация, тази обособеност, дублирането на дейности, които водят и до допълнителни разходи, според мен трябва да бъдат минимизирани. Разбира се, предвиждаме и обществен съвет, който да събере професионалисти с достатъчен обществен и професионален авторитет. Към дирекция техника развитие смятам, че трябва да се развие направление, което да се занимава с иновации, да изследва, разработва и внедрява нови технологии, нови платформи. Смятам, че към дирекция информация трябва да се развие редакция нови медии, която и сега съществува подобна такава структура, но тук аз виждам една по-силна роля на тази нова редакция, която ще качва изпреварваща информация, горещите новини и ще привлича нови зрители, новата публика. Предвиждам създанието на нова дирекция БНТ Уеб, съответно и развитието на един нов канал, който ще бъде телевизионен плеер, мултимедиа, нова хибридна платформа, с възможности за платени и свободен достъп до съдържанието. Смятам, че трябва да се изгради един нюсрум на националната медия. Включително в този нюсрум ще бъдат включени и регионалните и продукцията на регионалните телевизионни центрове. Също така изграждането на новинарско студио. Смятам, че трябва да бъде възстановен статутът на програмни дирекции на радиотелевизионните центрове в Варна, Благоевград, Пловдив и Русе. По-нататък ще се спре и на възможностите за тяхното развитие. Предвиждам БНТ HD в този си вид да така да се развие като програма с силен акцент върху спорта, тъй като в момента там е засилено вниманието. Смятам, че трябва да се създаде отделна дирекция. Ще го мотивирам това също по-нататък. Защо? Смятам, че върху БНТ 2 с изчистване на профила, използване на най-доброто, което има, трябва да се развие канал Култура. За музика, знания, развлечения, хоби, свободно време, туризъм, специално филмовата програма, също един акцент, който ще засегна по-нататък. Също така, аз виждам един детски канал, той сега носи така, като идея основното название БНТ Плюс, ще се помисля върху това. Той може да се позиционира изцяло върху новите медийни платформи, като ще развива интерактивното мислене и така игровите знания на децата. Ще се използват, разбира се, и мобилни приложения, апликации. Опит има достатъчно. Самия аз имам достатъчно опит в такива в това направление. В средносрочна перспектива смятам, че трябва да се подготви проект за информационно-публицистичен канал. Той може да се развива също по линия на новите технологии, тъй като една значителна част от информационната продукция, дори на телевизията, в момента не се използва. Ясно е, репортер отива на събития, използва минута и половина, останата част, която представлява един действително значим обществен интерес, остава неизползвана. Логиката на организация управление, виждам така, контрол, вдъхновение, убеденост и мотивация. Като наблягам, разбира се, на мотивацията на всеки от колегите. Програмни намерения и приоритети. Придържам се към така зададените теми от колегите от Съвет за електронни медии. Телевизията е изправена пред две противоречащи си тенденции. От една страна линейното гледане на телевизия намалява, от друга страна общото време за гледане се увеличава и именно това вече е ролята на втори екран – мобилните устройства. Обществената мисия изисква от БНТ да осигури присъствие по всяко време, навсякъде, на всички платформи, разбира се, с условието за редакционната отговорност и споделеното доверие. Бъдещи сценарии върху статуквото няма. Това е ясно. Трябва да се търсят нови решения. Разбира се, да се стъпи и на сегашните, но вниманието да е повече към новото. Многообразието се превръща в една от водещите амбиции на националната телевизия в битката за надмощие в ефира и в новата цифрова среда. Смятам, че телевизията трябва да формира политика на културна институция, на съвременна кросмедийна телевизионна корпорация с единно програмно планиране, като непрекъснато измерва ефекта от услугите си. Това включва и социологически проучвания, разбира се, и включва дистанционни възможности за проверка на реакциите на аудиторията. Извинявайте, но не горещо. Така. Смятам, че трябва да се извършат непрекъснати проучвания на аудиторията за всичко ново, а и едновременно с това да се изследва и ребрандинга на вече познатото. Марките, предавания бързо устаряват в рамките на 2-3 години и непрекъснато трябва да се обновяват. Това е една тенденция, която е задължителна, особено за обществената медия. Разбира се, БНТ ще разгръща самочувствието си на лидера в местната продукция, казах това. Смятам, че подготовката на новините и спорта трябва да се съсредоточат в единни центрове, двете дирекции спорт и информация. Защо трябва да съществува отделна дирекция спорт, тъй като спорта дава възможност за спонсориране, нещо, което законът не позволява в новините. По този начин могат да се привличат и нови партньори. Виждам една добра идея в това да се разработи един балкански пул, един европроект, Балкан Нюс, условно съм го нарекал, за размяна на новини, интересни сюжети, култура, туризъм с медии от балканските страни. Естествено, ще разчитаме силно на международни обмени и сътрудничество, особено като се позовем на опита на Европейския съюз за радио и телевизия. И една важна, според мен, цел да се разработят адаптирани исторически и географски сериали за ученици и деца и да се разширява присъствието на жестомимичния превод. Това често се отбелязва като общ проблем за медиите, особено за обществените медии. Разбира се, БНТ ще се стреми да развива лидерските си позиции в спортните предания, главно чрез разширяването и на тематиката и по-активното присъствие на спорта в всички програми, отделно в специализираните модули. Интернет сайтът на БНТ ще се развие като медия в медията. Ще се изгради по-нататък телевизионен плеер с стриминг, on-demand, дайджест на продукцията с оригинални сюжети, нова визия на английската страница, разбира се, специално заради председателството на България на Европейския съюз. Също така виждам платформи за кино и театър, финансови и борсова информация, за, също така разработката на съдържание, специализирано за хора с увреждания. Смятам, че централната информационна емисия посвета у нас трябва да се излъчва всички основни канали. Това е част от корпоративната визия на телевизията. Виждам разработката на продуцентски център, който ще бъде един общ продуцентски център на БНТ, който ще разработва авансово проект от портфел от проекти и идеи за формати, за сценарии, за филми, за всякакъв вид продукция. Специално внимание трябва да се отдели разработката на визия, даже бих нарекал стратегия за собствените източници на информация с възстановяване на кореспондентските пунктове. Ето сега телевизията, например, плаща на частни в някои от регионите, например, в Благоевград, частен оператор работи за телевизията. Това са сериозни средства, които биха могли да се насочат към регионалния център, който да произвежда, да подава тези новини. Отделен е въпросът, че може да се създаде, и аз смятам, че е необходимо да се създаде балкански кореспондентски пункт. Той може да бъде позициониран дори на българска територия в Благоевград с възможности за пътувания и за повече информация от балканските страни. Виждате каква динамика имаме в региона. Също така смятам, че трябва да се огледат и възстановяването на кореспондентските пунктове в други столици. Това е вече друг разговор. Смятам, че БНТ трябва да търси нови съюзници в обществените си каузи, като разширява подкрепата си за българското кино, театър, музика, литература. Нова визия за телевизионния театър. Виждам едно предаване, формат, една нощ в театър с възможности да се надникне вътре в кухнята на тези изкуства. Може би част от колегите знаят, че аз през последните години съм консултант на някои от водещите музикални и драматични театри, и така виждам проблемите от другата страна. Смятам, че е възможно да се търсят съвместни решения в тази област. Специално подчертавам необходимостта от музикално образование на подрастващите. Един много сериозен проблем. Смятам също така, че ние често говорим за Златния фонд, но правим един сериозен пропуск. Според мен се отива едно цяло поколение, което информацията за което е много хаотично разпределена. А ние имаме необходимост от един системен подход да видим кое от онова, което се случва в момента като история, ще е полезно за следващите поколения. Затова трябва да се разработи програма за обогатяване на Златния фонд. Не просто инициално да се поеме всичко, да се стимулират търсения, личности, тенденции, постижения. Смятам, че също така трябва да се разработят отделни линии и програми за европартньорството и предстоящото председателство на България в Европейския съюз. Смятам, че трябва да се разработи дългосрочна стратегия за достъп и използване на архивите. И това е един въпрос, който също може да носи допълнителни приходи на телевизията. Да се види кое е възможно да се предложи за публичен достъп, кое всъщност трябва да остане като един национален резерв. Разбира се, всяко от предаванията на телевизията трябва да има свои профили, предвижен чрез новите технологии, и да имат възможност колегите да разработят рекламни трейлери, така че да сами да рекламират продукцията си в социалните мрежи, в ефирните програми. И тук ви така давам характеристиката на някои от каналите. БНТ 1 ще се развие като основен водещ политематичен канал с новини, публицистика, документалистика, спорт. Виждате на екрана, няма на всичко да се спирам. На основата на БНТ 2, казах, ще се създаде БНТ култура. Специално наблягам тук върху филмовата програма. Смятам, че в БНТ култура трябва да има повече документални филми, биографични, екранизирани романи. Она всъщност, което носи културния контент, повече младежки и детски предавания. Друг интересен ъгъл, БНТ свят в перспектива трябва да се прехвърли и да използва по-активно новите технологии. Именно тук може също да се разреши достъп до част от архивите на нашите сънародници. Същевременно трябва да обърнем фокуса, да покажем българите в чужбина. Как живеят, защо са избрали тези места за живеене, как се интегрират. Също така да им предложим на културна енциклопедия не просто архиви, а история на културата, на изкуствата, на всичко, на което би било интересно от тях, като се предложи, разбира се, най-зрелищното, което авторските права позволяват от продукцията на БНТ.
2 минути до края.
Моля?
2 минути до края.
Така, добре. Вече казах за всичко останало. Най-важното, което смятам в програмата политика, да се преодолее стъписването от новото, от непознатото и това да бъде заменено с любопитство, от експеримента, и удовлетворение, разбира се, от промяната, тъй като всеки, знаете, който пред ново започва да вгражда личния си интерес. Логиката в технологичното развитие, изпреварване на тенденциите, въвеждане на облачни технологии за съхраняване и пренос, една много важна област на развитието, равнопоставено развитие на линейните и нелинейни технологии, силен акцент, собствено развитие срещу скъпите външни услуги, това, което случва сега, преминаване към излъчване на новините и основните програми в HD формат, дигитализацията на архивите на български и английски език, акцент върху извънстудийните предавания, регионалните телевизионни центрове да започнат излъчване в кабелните мрежи в интернет, с изпреварване с нови сайтове в интернет, една експертиза за използването на най-новите технологии, 4K Ultra HD, за използване на дронове, мобилни приложения, за гледане с закъснение, гледане по желание на зрителите, едновременно развитие на всички мобилни платформи. Разбира се, тук ще видите и други мои виждания за закупване на нова техника, вид на много функционален ПТС, за управляеми камери, които да позволяват с виртуална реалност зрителя да избира точката, от която да гледа, особено парламента или други събития. И разбира се, разработката на стратегия за платение и свободен достъп до архивите. Форми и механизми на контрол по отношение на финансирането, публичност, прозрачност и доверие. Това са ключовите думи. Смятам, че всяко предаване, всяка програма трябва да разполага с и да знае точно какво се случва в бюджета му в всеки момент. Така и ролята на продуцентите ще бъде засилена при формирането на бюджета. Смятам, че трябва да се преодолее системното натрупване на дефицити именно чрез съчетаване, по-добро съчетаване и синхронизиране на програмните, техническите, технологичните, организационните параметри. No. Смятам, че трябва да бъде създаден фонд за програмно развитие, защото сега, когато се създава нещо ново, казват, кажете откъде да вземем пари. Значи този фонд трябва да се натрупва за сметка на работа по проекти от допълнителни дейности, за да даде възможност за перспективна разработка на идеи. Виждате основното, което съм заложил още специално възнагражденията на служителите, допълнителното материално стимулиране, готов съм да отговарям на въпроси. Това беше в този кратък вариант и подчертавам, най-важното е да се премине към програмно целево финансиране. Друг акцент е развитието на фонд радио и телевизия. Аз съм засегнал и въпроса за обществен холдинг радио и телевизионна компания.
Предполагам, че във въпросите, които предстоят от колегите, ще може да допълните това, което не успяхте да кажете.
Разбира се.
Госпожо Еленова, заповядайте.
Да. Господин Тодоров, и от мое име, благодаря ви, че участвате и днес се представяте. Концепцията ви е изключително стройна, организирана и прегледна, за което също ви благодаря. Аз имам няколко въпроса.
Добре.
Заявявате сега тук също пред нас, че ще има фокус върху оптимизирането при вашето менеджиране. В същото време предлагате увеличаване на програмите. Кое ще бъде за вас приоритет?
И едното и другото, разбира се. Значи, когато
едното и другото има също различни аспекти.
Казах се, че
може би да кажа всичките си въпроси, извиняйте, това няколко пъти, за да ви се организира моето време. Предлагате конкретни предавания да се определят със законова уредба. Как си представяте тази ситуация да бъде създадена? За мен е това интересно. И друго, което исках да попитам е относно вие казахте, аз знам вашата биография, най-малкото вие сте представили документи и вашата връзка с театъра. Вие предлагате възстановяване на нова съвременна визия на телевизионния театър. Моля и по тази тема вашите думи. Как смятате да бъде организирано? Предполагате ли колко би ви струвало? Това е. Благодаря ви.
Така. Първо смятам, вече подчертах, че в момента в Националната телевизия, без да отричаме това, което е направено, има дублиране на дейности. Има дублиране на програмни усилия. Така че за сметка на премахване на това дублиране може да се осигури оптимизиране на ресурси и пренасочване съответно за новите програми. Затова, както виждате, аз предвиждам някои от новите акценти да се развият най-напред в интерактивните, в новите платформи и едва тогава да се търсят възможности, да се търси ефир за тях, тъй като е ясно, че излъчването и подготовката ще трябва да акумулира средства. Смятам, че има такъв резерв и онова, което съм предложил в рамките на този бюджет, разбира се, с една по-различна бюджетна политика, може да бъде постигнато. По отношение на обществената мисия, това е една от препоръките на Европейската комисия, препоръка и на Европейския съюз за радио и телевизия, с колеги сме говорили, с експертите там на тази тема. Естествено, че някои от предаванията, типа предаванията, най-характерните, които трябва да носят обществената мисия, са ясни. Те трябва да бъдат точно формулирани, така че да е ясен кое от всичко това, което предлага Националната телевизия, обществен интерес, обществена мисия и задължение съответно, и търпи задължително финансиране или допълнително увеличаване на финансирането. Смятам, че това ще бъде в полза на допълнителното финансиране. Вид програми, колко програми, програмен плурализъм, работа над съдържание, дефицити в програмната политика и оттам нататък вече и финансовите параметри. През цялото време, когато говоря за един динамичен анализ на приоритетите, той включва всичко. Финанси, програми, кадри. И ако говорим за оптимизация, там аз виждам необходимостта от снимка на всяко работно място, за да се види натовареността, да се види кой може да работи на постоянен договор. Затова съм предвидил и договори за обем дейности и вид дейности. Т.е. някои от услугите могат да се прехвърлят на аутсорсинг. Това е вече част от финансовите мерки. Вие ще видели, те са залегнали. Аз мога да ги детализирам. Имам достатъчно опит в тази област. Един проблем е, че често пъти човек има определена длъжностна характеристика и има определен ангажимент съобразно трудови си договор. Какво се случва, когато той трябва да поеме други задължения или има капацитета, има такива хора за допълнителни дейности? Ето, това е допълнителната мотивация, която трябва да бъде стимулирана. Или когато ние говорим, че допълнителното материално стимулиране ще се получи вид на 13-та заплата, а защо да, след като се отчита на всяко 3 месече, защо да не е върху баланс всеки месец, за да се види активното участие, да се прогнозира по-нататък мотивацията на всеки от служителите. Така че аз виждам много резерви в така един по-детален, вътрешен, финансов, организационен и програмен анализ. Подчертавам, без да отричам направеното досега. По отношение на телевизионния театър. В момента има много постановки, които са успеха им си е ясно илюстрирано в времето, в което се играе в пълните салони. Една театрална постановка, като слезе от сцената, тя умира. Говоря за... Избирам драматичните театри. Има възможност с новите технологии за по-евтино заснемане, разбира се, тук опира и до поделяне на авторски права, до съвместна работа с театрите. Даже с Народния театър предложихме с един от вестните съвместна инициатива да изберем кои са най-четените български романи, да се екранизират тези романи, да се обяви конкурс за сценарии. Да. Много възможности има за конкурси. Това е смисъл на обществената телевизия, да стимулира именно този тип търсене на нови таланти, разработка на нови акценти. Да не говорим за така подхода към класическите изкуства, където младото поколение все още расте с така един дефицит към част от жанровете. Когато се поднесе така по един интересен начин кухнята отвътре на тези изкуства и се види колко сложни са те, колко са интересни същевременно историята им.
Това е другото ваше предложение за такова предаване зад
кулисите? Да, аз съм ги дал само като пример, но разбира се, мога конкретни идеи, слава Богу, мога да дам от практиката, от това, което виждам, но смятам, че възстановяването на телевизионния театър е едно обществено задължение, защото една голяма част от публиката, от зрителите няма достъп до част от тези изкуства. Първо, те са скъпи, второ, те са съсредоточени в по-големите центрове. Интереса към тях расте и заради интереса към актьорите, към постановките и именно чрез новите технологии. Затова и казах, че предвиждам създанието на платформа за кино и театър, която да събуди интереса през социалните мрежи, през новите платформи, да стимулира по-нататък.
За вас не остана време в презентирането ви сега в финансовата част, но тя е добре структурирана и ние сме се запознали с нея. Така че в този ми въпрос имаше повече желание за конкретика, за финансови
откъде
параметри.
Откъде ще се намерят средства? Да, аз казах, частично ви отговорих на този въпрос, че това е въпрос на едно поделено намерение между културните институции, съответно Министерство на културата, набиране на допълнителни спонсори, търсене на програми. Има възможност, слава Богу, така пред очите ми са някои успешни проекти. Мисля, че по отношение на телевизионния театър сме обречени на успех, ако тръгнем там.
А това, което казвате, че конкретни предавания да бъдат установени с законова уредба?
Значи аз нямам предвид марката на предаванията, имам предвид типа предавания. Примерно предавания, коментарни, разследваща журналистика. Това е свързано с необходимостта зрителя да получи допълнителна информация, т.е. да надгражда тези знания, които получава в информационните линии, информационните сюжети, ако говорим за информация, разбира се. По отношение на културата, какъв тип предавания, в кои области, коя тематика да стане задължителна. Ето аз давам един пример с класическите изкуства, в какви обеми, в какво съотношение, в какъв вид. Така че това, разбира се, един по-дълъг разговор за програмните приоритети и изчистването на профила на отделните програми на Националната телевизия.
Благодаря.
Благодаря. Госпожо Жотева, заповядайте. Да те питам ли пак за сливането на БНТ и БНР?
Добре.
Питам те, защото аз си спомня това. Много добре, беше много аргументиран като кандидат за генерален директор на БНР.
Първо аз не бих използвал.
Същото ли мислиш?
Да, както виждате, аз съм го засегнал и в концепцията си. Първо, аз не използвам термина сливане, по-скоро обединение. Виждам, естествено, технологиите все повече приближават двете медии една към друга, визуализация на радиото, същевременно разширяване на възможностите на телевизията. Погледнете, Националното радио разполага с 6 музикални състава, същевременно телевизията разполага с много добра база за филмопроизводство. Може да се създаде импресарско продукционен център, продуцентски център, който да разработва музикални копродукции, който да разработва филми, те могат да бъдат дори музикални, който да разработва нови формати, като се обединят усилията на двете институции. Би било нелепо да сливат администрации, да сливат механично структури. Това вече аз съм го преживявал на гърба си. Знам до каква катастрофа води и води също до двойно и тройно увеличение на административната поддръжка. Затова смятам, че двете медии, ако се върви към една такава идея, след внимателно обществено обсъждане, те трябва да запазят максимално програмата си и технологична самостоятелност, но да се изградят общи структури. В случая една такава структура продуцентска, една друга структура за обща разработка, иновационни разработки в областта на медиите, медийните платформи, новите технологии. И същевременно така да се концентрират в това, което условно е шапка, възможности да се разработват общи проекти, подчертан, без да се накърнява независимостта на двете медии, защото иначе ще се посегне върху програмния, съдържателния плурализъм, а това вече не се препоръча и по европейските стандарти.
Смяташ ли, че начинът, по който се финансира БНТ от държавния бюджет, е начинът за финансиране на обществена телевизия?
Не, аз мисля,
тези, и тези два фонда, които си препоръчал, единия за програмно развитие, това за първи път, това е много добра идея, подкрепям и фонда Радио и телевизия. Това не е ли все пак опит за някаква промяна за финансирането на БНТ?
Да, вие знаете, че даже имаше един такъв опит да се закрие фонд Радио и телевизия, тъй като той реално така не произвежда нищо за сега, нито идеи, нито развитие, но наделя в парламента виждането, че по-добре да има тази възможност. Аз съм посочил в концепцията си начини, по които може да се набират средства за този фонд, така че той да разшири възможностите си. Разбира се, даже виждам възможностите за участие и на колеги от частни сектор, така че обществени формати, онова, което вече ще излиза от обществената мисия, например, част от спорта, да може да се стимулира и да се разработят съвместни формати. Смятам, че това е въпрос на диалог, първо на така по-тежка работа на експертите. Виждам го реално. Необходимо, разбира се, и политически кураж. Правителството, държавата да набере куража да каже, че ще има още един данък, но това вече като продукция да бъде защитено с обществен интерес. Какво ще получи обществото и зрителя срещу тази допълнителна такса? Затова и подчертавам още веднъж ролята на новите технологии, достъпността, общо достъпността, универсалността на информацията и възможността от това, което в момента са закрити ресурси да достига до все повече хора, за да се търсят начини за рефинансиране.
А ако станеш генерален директор, би ли правил опит за промяна в закона за радио и телевизия? Удовлетворява ли този закон?
Да, когато говорим за независимостта, аз смятам, че добрата маркетингова стратегия и програмна политика всъщност е едно от условията за независимостта. Ако вие сте в непрекъснат дефицит, естествено, колкото по-голям е дефицита, толкова по-голяма е зависимостта. Затова трябва да се работи върху промяна на закона. Ето, новите услуги остават извън полето на този закон. Виждате, той изигра, трябва да почетам, че той изигра изключително стабилизираща роля в важен етап от развитието на България. Запази медиите, обществените медии от пряка политическа намеса, но всички виждаме дефицитите в този закон. Естествено, трябва да се разработи нов закон. Смятам така също да подкрепя една друга теза, че мандатите на генералните директори трябва да се увеличат. 3 години вие виждате, човек приема инерционно едни приоритети, тръгва да ги променя, започва да разработа нови, мандата му свършва, пауза, отново наваксване, получава се така, като неравномерното развитие на структурите, както се получава в телевизията. Изостава една структура, после, за да догони останалите, се хвърлят 2-3 пъти повече средства, вместо да се търси едно равномерно постъпателно развитие на всички структури.
Благодаря.
Благодаря. Господин Атанасов, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Тодоров. Един от вашите конкуренти иска да премести по света и у нас от 20 часа в 19. Казвам това не защото го одобрявам, а защото по-лесно мога да изтъкна вашата амбиция, заявена в концепцията, БНТ да не се адаптира към модела на търговските телевизии. Това намерение е реализирано в цялостната концепция, която представяте пред нас. Може би, според резултата от гласуването, ще бъде реализирано и в дейността на самата Българска национална телевизия. Подчертавам и друга ваша амбиция за обективна информация, с плурализъм, с независимост на гледните точки, нещо, което до голяма степен, без да давам оценка, успяхте да постигнете и в двата мандата като генерален директор на Българското национално радио. Но тук има една особеност и затова влизам в тази тема. Според член 6, алинея 3, точка 6 от Закона за радио и телевизия и телевизията на БНТ и въобще обществените медии, включително БНР, трябва да отразяват различните идеи и убеждения в обществото. От самото начало на демократичните промени у нас това се разбира доста опростенчески, особено в 36-то Народно събрание, в което бяха представени само 3 партии. Канеш в студието по един представител на СДС тогава, БСП и ДПС и балансът е постигнат. Да, партийните позиции сигурно са важни и трябва да бъдат отразявани балансирано, но тук става дума за нещо много по-широко като обхват и по-важно като съдържание, именно идеи и убеждения в обществото. Ще дам един пример, който поставих и при последния отчет на Националната телевизия тук, във връзка с годишнина от кончината на един популярен и обичан актьор, беше представен филм, в който той играе. Каквато е практиката, предполагам и вие, ако станете генерален директор, така ще бъде и по ваше време, телевизията пита близките на почитания творец, кой филм предпочитат да бъде излъчен и те казват едно заглавие. Но стигна се до там, след излъчването на филма, близките да пишат писмо до Националната телевизия, в която изразяват съжаление, че са забравили, че филма е с антифашистка тематика. Представяме ли си в каква посока е отишла Националната телевизия, и не само тя, за да се извиняваме за това, че в програмата е попаднал филм с антифашистка насоченост. Никой не следи тези баланси. Никой не следи има ли приблизително равенство между социалното и либералното говорене. Това е един голям проблем, според мен, Националната телевизия. Не знам дали вие ще имате амбицията да балансирате нещата или поне да извършите някакви наблюдения, за да се потвърди това доказано, а не всеки зрител да има едно или друго впечатление, което да го подтиква да не харесва Националната телевизия. И тъй като говорим за филми, при последния отчет на Националната телевизия тук, стана дума, че вече са готови сценариите за 12 епизода от сериала Четвърта власт. Не знам дали са сключени договори, нямам такава информация, но ако за някои по-крупни проекти са сключени договори, с какви пари вие ще осъществявате идеята си за филмопроизводство и някои други идеи, ако наистина част от финансите вече са ангажирани в една или друга посока. Подчертавам това, защото вие само отбелязвате, че са необходими антикризисни мерки за спиране на системното натрупване на дефицити. И тъй като филмопроизводството по закон е поне 10%, за него се отделят поне 10% от годишната субсидия на Националната телевизия, от годишния бюджет, това е едно голямо перо, което чието управление, ако се оптимизира, би се стигнало до там да намалява нарастването на дефицитите. Подкрепям идеята, тя не е само ваша, за възстановяване на телевизионния театър, има го в концептите на други кандидати, ваши конкуренти. Идеята ви за една нож в театъра, не в операта,
чрез която, за театър, може и в операта,
чрез която да се надникне вътре в кухнята на театъра. Надявам се тази идея да се реализира по-бързо, защото ще го кажа на шега, но на тази шега се базира върху действителен случай от преди две седмици. Кухнята вече няма търпение и сама излиза на улицата. И накрая бяхте качили в профила си във Фейсбук. Между другото и при предишния кандидат пак поставих въпрос на база на негов коментар във Фейсбук. Почти всички кандидати сте ми приятели в социалните мрежи и това е още една сфера, от която мога да черпа индиректно информация за вашите намерения. Та бяхте качили една статия в три части за обществената мисия на Националната телевизия. Тя, което е нормално, беше последвано от доста коментари, някои от които бяха и критични, но аз се опитвам да разгадая, може и да не съм прав, защо точно тази статия бяхте качили. И докъде стигам? Стигам до фигурата на програмния директор на Националната телевизия, която не съществува с някакви управленски правомощия, въобще не няма в Закона за радиото и телевизията. Телевизията се ръководи от управителния съвет, така е по закон, от неговите петима членове, но авторката твърди, че програмният директор се превръща в онзи субективен фактор, който води до изкривяване на управленския модел на обществената телевизия. И легитимният орган, управителния съвет, няма правомощие да въздейства. Не знам дали е така. Твърди се, че доста въпроси от управленски характер, които предполагат вземане на управленско решение, спират до програмния директор и не могат да влияят в управителния съвет. Това нещо като долна камера на телевизионния парламент, така да се изразя. Имате ли някакво намерение да преразгледате правомощията на тази фигура? Тук в случая не говоря за конкретното лице, а за фигурата програмен директор, тъй като в края на краищата отговорността се носи от управителния съвет и от генералния директор на БНТ, а не от програмния му директор. Благодаря ви.
Аз ще започна в обратен ред. Забелязах темата през телефона си за обществената мисия, качих във Фейсбук. След това в детайли прочетох, видях, че има коментари. Свалих я, за да не се водят такива дебати през моята Фейсбук страница и да не създават такива впечатления. По отношение на програмния директор, непрекъснато говорим за необходимостта да се разграничават административните програмните дейности. По-скоро аз виждам програмния директор като един човек, който ще така консултира идеите, намеренията, програмната политика с главните продуценти на програмите, тъй като директорите много често, те изпълняват ролите на програмния директор, но те са достатъчно натоварени с административни дейности. Тук има необходимост авансово в перспектива да се разработват идеи и намерения. И е необходим общ поглед, защото сега не разбирам. Има програмен директор на БНТ 1, а на БНТ 2 е директор. Или също така не разбирам това разделяне на продуцентите на изпълнителни, делегирани. Има главен продуцент, има продуценти. Функциите са ясни. Тоест, тук има необходимост да се изчистват и длъжностните характеристики. Независимо, че тази фигура, програмен директор, няма в закона за радиото и телевизията, необходимостта да се извършва и непрекъсната системна оценка на това, което се случва с телевизията, реакцията на зрителите, така и необходимостта от разработка на нови идеи. Всичко това трябва да бъде съсредоточено именно в тази фигура и в този орган, програмен съвет. По отношение, отговорих ви за обществената мисия, ясно е, отговорих ви защо беше публикувано и как тази част в Фейсбук. По отношение на по света и у нас. Смятам, че мястото за основната информационна емисия е добре намерено. Не смятам, че националната телевизия може да има по-силна конкуренция или ще спечели нещо, ако премести в 19 часа, когато всичко станали конкуренти и излъчат емисията. Напротив, 20 часа е едно добро време, дава възможност да се видят новините на останалите телевизии с така субективния подход на всяко от тях към събитията и същевременно с цялата тежест да се види така една обективна картина, една по-разностранна картина на онова, което се случва деня в националната телевизия. Така че едно ненужно съперничество само може да понижи аудиторията. Аз мога да ви кажа моя навик, нали, който е изработен от кореспондентските години. Аз гледам почти всички информационни емисии, но примерно в 19 часа се разделям между двете телевизии, коя прехвърлям каналите. Докато гледам цялата емисия на посветел нас. Ето, дам ви пример, аз като един по-заинтересован, разбира се, зрител. Така че не смятам за убедителна една такава версия. И тя може да има обратен ефект от очаквания. Сега, по отношение на различните идеи и убеждения, аз не смятам да деля киното, историята на киното, на антифашистски, на фашистски и други периоди. По-скоро всичко това, което е стойностно, което носи знака на времето, трябва да бъде показвано. Разбира се, за съжаление, расте поколение, което не може да се ориентира в цялата тази история. Това също е дефицит. Затова смятам, че предаванията за историята, историческите установки, документалните филми са много важни за спечелване на този нов зрител. Даже, ето, вие дадохте пример с случая с личност, която са били помолени близки да се покаже филми и така нататък. Ами ето ги дефицитите. Ако някой се беше сетил, че този човек носи така един висок обществен дивиденд като интерес към себе си. И го беше записал, интервю с него, с негови близки, спомени. Всичко това, ако го имаше в архивите, щеше да е много по-лесно и нямаше да има нужда дори да се вадят филми, за да се покаже стойността на една такава личност. Но има един друг проблем в областта на киното. Смятам, че трябва да се засили ролята на европейското кино. То е по-близко до нашия менталитет, до нашите разбирания. Нямам нищо против тези така зрелищни филми, които в момента се излъчват с 20 убити в първата минута, но смятам, че трябва да има и погледа към другото кино. Това е наше задължение като обществена медия и като така средство използване на обществен ресурс. До голяма степен онази агресия в подрастващото поколение се дължи на тази филмова програма. Тя трябва да се балансира и затова казах, че филмовата програма също трябва да бъде внимателно огледана, разпределена в различните канали, така че да намира своята публика. По-възрастно поколение, новото поколение да стига до всички възрасти и да няма тези религиозни и политически разногласия да не възникват. Колкото до производството на филми и до това какво в момента има като средства и възможност в телевизията, реално може да се види ситуацията едва след като се надигне вътре в кухнята на нещата. Разбира се, ако беше извършен по-рано конкурса за генерален директор, може би щяха да се облегчат някои процеси. Или поне нямаше да се стигне до това в спешен вид да се обявяват конкурси без обществени поръчки и така нататък, но това вече е грижа извън мен. Разбира се, смятам, че изключително важно за бъдещето на телевизията е да се подбере внимателно, да се подбират внимателно екипите, които ще задават бъдещето, които ще подбират програмните акценти, които ще анализират програмните структури и дейността им, и същото важи за технологията. Казах, че е необходимо, когато говоря за съвременна маркетингова политика, непрекъснат поглед, смяна на приоритетите и динамична оценка на перспективата. Какво работи, какво не работи. Да, ние може да измислим супер интересно предаване, но ако то няма интерес на зрителите, целта не е само да гоним рейтинг, но да даваме и качество и да провокираме интереса на различните зрители с различни възрасти, различни убеждения и виждания.
Благодаря. Господин Атанасов, завършихте. Да. Госпожо Стоянова, заповядайте.
Благодаря и аз. Господин Тодоров, да пробваме ли в 10 минути в диалогичен формат да разговаряме помежду си или да задам въпросите?
Вие общо имате 20. Вие 10 и господин Тодоров 10.
Добре, така, нека да пробваме тогава. Безспорно, вие сте кандидата с най-голям опит и кандидата, който има реална представа какво голямо предизвикателство очаква ръководителя на обществената медия, в случая Българската национална телевизия.
Отговарям с да.
Това не беше въпроса, констатация, но благодаря.
Да, готов съм.
Balkan News, този
условно,
проект, разбира се, трябва да ви призная, че той не за първи път се представя като идея в тази зала, но в конкретните условности на света около нас, той набира все по-голяма стойност и значение. Ще ви помоля с няколко думи да конкретизирате идеята. Представяте си го като канал, представяте си го като редакция или като пул, в който стоят журналисти от различни държави?
Представям си го като пул, но разбира се, той може да се развие и канал, ако се намери вече финансиране и допълнително. Знаете, че някои от европейските страни имат интерес към тази и разработват медии в европейските страни, разработват много силно тази тематика, има създаден ресурс същевременно. Много от балканските страни отделят изключително внимание на регионалните проблеми и имат желание да финансират такива проекти. Разговаряли сме неведнъж. Разбира се, пречката в такива случаи е различното четене на историята и на обстоятелствата в балканската история. Затова, ако се тръгне към културните сюжети, новините в чисвите, започне полека-лека да се разширява тематиката, така че да се този канал да получи програмна пълнота, аз смятам, че това е една изключително добра идея.
Журналисти от различни балкански държави на едно място, които разработват теми от отделните страни?
Възможен и в двата варианта. Събиране на едно място, знам страни, които биха желали да бъдат домакини, но е и възможно като пул, т.е. да създаде един екип, който да обработва, център, който да обработва това, което постъпва, съответно да се превежда, предлага. То естествено трябва да е предимно на английски език, но да предлага и версии на оригиналните балкански езици. Въпрос за това, аз не случайно съм го дал така като обща идея, но съм готов на базата на предишни разговори, на предишни проекти да работя, да мисля върху него. Даже аз ви казах, че откритието на един регионален кореспондентски пункт е възможно да стане на наша територия в Благоевград, да се направи един регионален балкански пункт, ако преценим, че няма средства, да речем, за отделен кореспондентски пункт в някои от балканските столици. Варианти има. Балканската тема е изключително важна, международната тема изобщо, не само европейската.
Така автоматично стигаме до една тема, която беше засегната периферно от някои от колегите, членове на Съвета за електронни медии, а именно речта на омразата, пропагандата, противопоставянето на фалшивите новини. Как Българската национална телевизия под ваше ръководство ще се въоръжи срещу тези опасности и заплахи?
Аз вече казах, ще се въоръжи с новите технологии, онова най-значимо, най-ценно от съдържанието, разбира се, с по-кратки форми, с търсене на по-голямо разнообразие, ще се тържира в социалните мрежи, върху новите платформи, така че тежестта така на обективната оценка и на обществената медия да бъде критерий за достоверността на една или друга новина или при оценката на събитието, било то репортерска, социална или друга версия на събитието. Колкото до езика на омразата, това е един много, много тежък въпрос, защото самите ние често използваме, искаме или не искаме този език. Аз смятам, че медиите носят изключително висока отговорност при подбора на събеседници, при третирането на определени теми. И тук връщам се към един друг въпрос, който сегна господин Атанасов, съотносимостта. Значи, може да има три управляващи сили в момента, представени в парламента, но съотносимостта на събитието, да речем, протестират 5 души. Трябва да знаем, че това са 5 души. Те може да поставят значим въпрос, но да е ясно какво искат, кои са те и какво представят. Иначе се получава така, че който вика по-силно, получава по-голяма трибуна и това е проблем на нас, на медиите. Нека да не викаме, нека спокойно да разговаряме и да балансираме и да чуваме не само вътрешния глас на някого, но да чуваме и повече странични гласове, което е една експертиза на събитието. И един голям проблем има в обществените медии, така залитането към официалната информация. Трябва да поканим някой овластен, одържавен и забравяме, че има засегната страна. По-често трябва да се случи, да се чува, да се показва в ефир и засегнатата страна. Човека, който ще го засегне едно или друго решение.
Във вашата концепция не пропускате факта, че предстои председателство на България на Европейския съюз и че Българската национална телевизия ще бъде медията домакин на това председателство. А ако бъдете избран за генерален директор, само след броени дни ще се конфронтирате с темата. Кои са най-големите предизвикателства или опасности, които виждате пред себе си, защото председателството на Европейския съюз, както пишете в концепцията, ще се разработят програмни линии, не се ограничава само в това. Това ще е медията партньор, домакин на всички останали медии, обществени телевизии от страните членки.
Само не разбрах откъде идва конфронтацията.
Да се конфронтирате с проблем, защото аз съм убедена, че става въпрос за проблем, тъй като е нещо, което никой от нас на този етап не може да си представи как ще изглежда. Председателството на Европейския съюз е нещо съвършено ново, съвършено голямо и доста обхватно, за да можем да имаме конкретна представа какво проистича от него. Затова го намирам за проблем, ако вие смятате, че не е, още по-добре. Ще се радвам да чуя вашата позиция.
Не се стъпи само от мащаба на това, което трябва да се направи, тъй като подготовка има. Освен това, не се прави за първи път. Изработени са стандартни изисквания, разработени са и така линии, които биха могли да подпомогнат съответните страни. Смятам, че не е необходимо да се драматизира излишно, тъй като събитията ще бъдат разпределени между София и Брюксел. Това е нормална практика. Също няма никакъв политически елемент. Телевизията ще бъде партньор, получи вече средства, за да подобри така техническите и технологичните възможности. Друг въпрос е, че трябва да се помисли за съдържанието. Повече за това засягам въпроса за програмните линии. Какво ние ще покажем на останалите държави? Да, ние не познаваме достатъчно много от страните, за които говорим, и това е дефицит информационен на международната журналистика. Но същевременно ние трябва много точно да обявим на другите кои сме, какво правим, кое е главно за нас и как се чувстваме като европейски партньори. Ето това е по-трудната част, съдържателната част, да покажем себе си. Това ще е по-големия проблем. Иначе по отношение на организацията, отразяването, да, аз съм отразявал така по стечение на обстоятелствата и като специален пратеник и като ръководител много и различни разнообразни събития с различна тежест. Не драматизирам, не изпитвам някакво стъписване. Смятам, че малко по-умерено и по-спокойно трябва да разговарям по тая тема, за да печелим време за сметка на емоцията.
Последният ми въпрос е свързан с средствата, които разходва Българската национална телевизия. Една тема, която е обект и на основателни изисквания от страна на обществото, а и понякога на основателни критики за прозрачността при разходването им. Във вашето изложение вие се позовахте на препоръки на Европейския съюз за радио и телевизия, както и на Европейската комисия. Има една такава, която се отнася до отчитането на средствата на обществените телевизии в Европейския съюз, и тя е свързана с по-отделно отчитане на средствата, които и прозрачно, разбира се,
на комитета на министрите имате предвид.
Отчитане на средствата, които се получават от бюджета и се разходват от една страна, другите, които са собствени приходи. Вие готов ли сте като генерален директор от ден първи, втори, трети или пети да въведете тази препоръка в действие?
До петия ден със сигурност няма да съм готов. Но смятам, че онези изисквания, които Европейската директива наложи, които все още са и обект на обсъждане, някои от тях не са въведени в практика, трябва да се огледат внимателно, така че да не се навреди допълнително на финансирането на обществените медии. Разбира се, точно трябва да се разграничи онова, което е държавна помощ, онова, което е са трансфери по бюджетното финансиране. Но изхода от тази ситуация, тъй като финансирането се задържа, и ясно, че държавата няма разширяващ се ресурс за финансиране на обществените медии, да се търсят странични източници да се провежда по-активна маркетингова политика. Тук аз виждам така ролята на промените в законодателството. Те малко трябва да отворят възможностите, тъй като в момента спонсорството, рекламата, така финансирането, акционирането на някои дейности не е застъпено, и този проблем, между другото, е по-остър за другата обществена медия, където на практика външните предавания са неизгодни за двете страни. Докато в телевизията има възможност чрез копродукция да се правят интересни проекти, може да се привличат и партньори от чужбина, не случайно. Но и засегнах въпроса за музикалните театри, някои от изкуствата, ето операта, те са интернационални, могат да разработят проекти. Аз съм работил на такива проекти, слава Богу, успешно, така че мога да докажа, че и това не е непостижима цел.
Благодаря, господин Тодор.
Завършихте ли, госпожо Стоянова? Благодаря.
Моите 10 минути няма да ги използвам.
Така ли? Аз съм ви задължена. Но всички вие сте телевизионни хора и би трябвало да цените достатъчно времето. Тогава аз ще тръгна към моите 10 минути.
Добре.
Вашата концепция завършва с следното изречение. БНТ трябва да разработи и предложи 10-годишна стратегия на обществен доставчик на телевизионни услуги с ясни приоритети и прогнозируеми резултати. Предвид настоящото положение от един 3-годишен мандат, биха могли да са 2, 6 години. 10 години не е ли твърде много време за такава стратегия, а и този сектор е един от най-динамично развиващите се? Е първият ми въпрос. И втория ми въпрос е, вие сте два мандата генерален директор на една добре финансирана медия, каквато е Българското национално радио. Ами на конкурса, който проведохме преди година, нито един от кандидатите не каза, че финансирането е недостатъчно.
Може би не са свикнали да се оплакват.
Което е добре.
Да, аз също така мисля.
Съвсем друга е ситуацията обаче с Българската национална телевизия, тъй като тук доста често прозвучават думите остро недофинансирана, хронично недофинансирана. Той случай, че вие бъдете избран за генерален директор от една добре финансирана медия, ще попаднете на позиция директор на една остро недофинансирана медия. Според вас финансите ли са най-големия проблем на БНТ? И ако да, защо? И ако не, кой?
Човек получава бюджет като ръководител. Трябва да може да се справи с този бюджет. Задал си е вижданията, задал си е приоритетите, афиширал е очакванията си. Това важи за всеки един продуцент, който получава бюджета за съответно предание. Извън се оказа, че бюджета му е свършил. Защо? Защо не предложите оперативно да се търси друг формат или казвате, вижте, аз не мога да се справя, дайте да търсим друго решение. Така че остро, хронично, дефицити, профицити, пари няма, аз не използвам този термин в практиката си като ръководител, казвам, ако пари няма, тогава спрете да работите. Препоръчвам, няма смисъл да работите, щом пари нямате, тогава какво правите? Мисля, че пари винаги има и с по-добър синхрон между различните ресурси, по-справедливо разпределение вътре на средствата и по-засилен вътрешен контрол, пари винаги могат да се намерят. Когато някой иска да направи нещо ново, му казва, ми кажи откъде да вземем парите. Не, вие ще кажете откъде ще намерим парите. Ако смятате, че този програмен модул бил той предаване или филм, без разлика какво, има значение и че ще даде дивиденд за медията. Не бих коментирал идеята за финансирането, за прекомерното финансиране и за достатъчното финансиране на БНР, тъй като съм управлявал тази медия. Тази версия беше развита тук в Съвет за електронни медии. Тя доведе до понижаване на финансирането и на двете медии. По-скоро аз смятам, че и двете медии са недофинансирани, че медиите като обществен ресурс се нуждаят от по-голямо внимание и по внимателно финансиране, така че пък да не се разглезва, когато едната от медиите непрекъснато изпитва дефицити и непрекъснато се дават средства и те не е ясно къде отиват. Това е местене на парите от една яма в друга. По-добре е да се използват максимално създадените ресурси, защото вие виждате развитието, което получи радиото. И скромно ще отбележи по мое време.
Разбира се.
Да. Така, по повод 10-годишната стратегия. И така всеки екип сега разработва едногодишна програма за следващата година, за да защити бюджета си, 3-годишна прогноза. Всеки от екипите вижда проблемите, които се задават. Разработката на една 10-годишна стратегия ще бъде един подарък към следващите екипи, които ще видят тази оценка, ще преценят какво от тях може да се извлече и как да се използва. Същото ето сега кандидатстват колеги с различни визии, някои от идеите. Да, този колега може да не спечели конкурса, но идеите могат да бъдат полезни. Аз съм виждал как идеи, които съм изказвал, са били внедрани, така че винаги съм се радвал, не съм чувствал някакво огорчение от това. Нека да се случат нещата, защото те могат да се случат сега, в този момент, а като се изживеят времето, никой няма нужда от тях. По-добре нещата да се случат. Затова аз виждам необходимостта на телевизията да работи с един по-висок хоризонт. И заради развитието на технологиите, и заради развитието на съдържанието. Ето смятам, че, например, телевизията трябва да инвестира в интелектуална собственост. Тоест да придобива правата върху онова, което съвместно произвежда или сама произвежда, така че да може това върху новите платформи в бъдеще да се използва. Ето един пример. Нали?
Кой е най-големият проблем на БНТ според вас?
Това е най-големият проблем. Аз смятам, че организацията на работата. И ключовата думичка няма пари. получавате бюджет, справете се с него, да, може да се образуват дефицити, въпросът е тези дефицити да могат да се компенсират. Тоест, ако вие разполагате си с един домашен бюджет и харчите два пъти повече, значи това си е ваш проблем. Така че смятам, телевизията трябва да се да огледа собствените си проблеми и когато види, че са нерешими и защо са нерешими, затова и трябва да бъде направен внимателен анализ. Къде са критичните точки, какво се случва, къде се изпуска бюджета, къде не стига реално да се видят приоритетите и тогава вече да се каже толкова можем, толкова правим и толкова получаваме.
Благодаря ви, господин Тодоров. Колеги от Българската национална телевизия, имате ли въпроси към кандидата? Нямате. С това изслушването на господин Валери Тодоров приключи. В 3 часа започва изслушването на господин Тома Иванов. Господин Тодоров, ако сте съгласен след края на изслушването, да ви бъдат зададени въпроси в случай, че имат колегите журналисти в зал. Добре, благодаря.
Благодаря и на колегите от СЕМ за изслушването, за търпението.
Ние благодарим за стегнатото изложение.
Изслушване на Валерий Тодоров, бивш генерален директор на БНР и дългогодишен кореспондент на БНТ в Москва за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 21 август.
Радио К2 от мястото на събитието.